Vanaand praat die Here met ons uit Psalm 101 van en Jesaja gaan vir ons voorgaan in die skriflesing.
Van Dawid, 'n psalm. Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid. Ek wil 'n lied sing tot u eer, Here. Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom u na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid. Niks wat sleg is, wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas op my hê nie. Valsheid wil ek van my af weghou. Van kwaad wil ek niks weet nie. Wie sy naaste beskinner, wil ek uitwis. Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. Ek kies as my amptenare die in die land wat op God vertrou. Die man wat opreg lewe, hy kan in my diens wees. Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie. Geen leenaar kan my dien nie. In my daaglikse regspraak sal ek al die goddeloses in die land uitwis. Almal wat onreg doen, uit die stad van die Here uitroei.
Ons fokusvers vanaand is die eerste deel van vers 2. As Dawid sê, ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom u na my toe? Ons het nou hierdie hele week gefokus op die koningspsalms. Gefokus op die Here wat ons koning is. En vanaand hoop ek dat ons by iets van 'n reaksie sal kom, 'n reaksie op wie die Here is. So uiteindelik is die vraag vanaand, hoe sal my lewe lyk as ek iemand is wat glo dat God my koning is? As ek sy koningskap oor my aanvaar? Psalm 101 is 'n psalm wat so 'n reaksie vir ons beskryf. As ons na die vorige klompie psalms kyk, van Psalm 93 af, dan is daar 'n sterk fokus op die koningskap van die Here. En as jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my blaai. As ons kyk na die opskrifte van die psalms, Psalm 93, U is van altyd af daar. Psalm 94, kom regter van die aarde. Psalm 95, ons is, hy is ons God en ons is sy volk. 96, die Here kom om oor die aarde te heers. Vir die regverdiges het daar lig gekom, sê Psalm 97. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Psalm 100, dien die Here met blydskap. Dan kom ons by Psalm 101. En dan sê die psalmdigter, ek wil my lewe daaraan wy om opreg te leef. Ek wil dat wie die Here is, die feit dat hy koning is, bepaal hoe ek gaan leef. Maar voor ons aangaan, hier staan ek nou 'n bietjie baie konings. Want ons praat oor die Here as ons koning. En dit is wie hy is. Hy is die almagtige God. Dis hy wat oor alles en almal regeer. Dis wat ons nou hoeveel van hierdie liedere vanaand saam gesing het. Hy is die ewige heerser. En in die Ou Testament het hy konings aangestel oor Israel. Ongelukkig as mense daai geskiedenis gaan lees in 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke, dan is dit 'n stuk hartseer geskiedenis. Elke keer dan lees ons daai refrein wat weer en weer kom. Hierdie ou of daardie ou het koning geword en hy was slegter as al die konings voor hom. So klompie van hulle was goeie konings. So klompie van hulle het hulle bes probeer om die Here te dien en vir die volk goed te wees soos wat 'n koning moet wees. Maar selfs by hulle was daar maar foute gewees, was daar maar sonde gewees, was daar mislukkings gewees. En daarom as jy die koningsgeskiedenis lees, dan kom jy eintlik meer keer op die plek waar jy voel, sjoe, is dit nou konings? kan dit nie beter gaan met die konings nie, kan daar nie beter konings wees as hierdie klomp nie. Ek dink dis ook om die geskiedenis vir ons vertel word, want dit moet ons by daai punt bring. By die punt waar ons uitsien, dat die Here die goeie koning sal gee. En dis wat hy gedoen het, toe Christus aarde toe gekom het, toe ons Here Jesus mens geword het. Toe hy ons kom loskoop van ons sonde en van die mag van die Satan en van die dood kom oorwin. Hy kom doen dit wat die koning moes doen, deur sy verlossingswerk is hy gekroon as ons ewige koning. Filippense 2 sê dat God die Vader ons Here Jesus die naam gegee het wat bo elke naam is. En as ons na ons belydenisskrifte toe gaan, as ons na Sondag 12 van die Herderwerse Katekismus gaan, dan vra ons daar, waarom word Jesus Christus genoem? Wat beteken daar die naam? Ons staan daar, dis gesalfde, maar wat beteken dit? En dan bely ons dat Jesus deur die Vader verordeneer is. So die Vader het besluit en die Heilige Gees het hom gesalf tot ons ewige koning. En wat doen hy? Hy regeer met sy woord en sy gees oor ons. En saam met die verlossing wat hy vir ons gegee het, beskerm en bewaar hy ons vandag nog. So God is in ons Here Jesus die ewige koning. Maar hy het ook in die geskiedenis konings aangestel. Daarvan is Dawid 'n voorbeeld, die skrywer van Psalm 101. Hierdie is 'n lied wat 'n koning sing, 'n psalm, 'n gebed, wat die koning bid, waarin hy sê en beskryf hoe hy as aardse koning wil leef en regeer. Dit is nou ons goed, maar nou wat van ons? Dit is goed dat die Here koning is en dat hy konings aangestel het in die verlede en dat hy vandag nog regeerders en maghebbers aanstel en toch is dit anders vandag, in die sin dat ons nie meer konings het nie. Maar kan ons onsself konings noem? Kan ons werklik iets bid, soos wat die tema vanavond is, Here, ek wil 'n koning wees, soos wat my Here Jesus koning is? Is dit moontlik, of is dit eintlik net 'n stuk verwaandheid? Want dit gaan ons weer terug na die belydenis toe, weer na Sondag 12, die volgende vraag wat gevra word, waarom word jy een Christen genoem? Wat beteken dit as ons Christene genoem word? En weer word dit gekoppel aan die feit dat Jesus die ware profeet, die ware priester en die ware koning is. Ek fokus nou net op die koning gedeelte vanavond. Waarom word ek een Christen genoem? Omdat ek deur die geloof een lid is van Christus. Ek is ingelei van hom, ek is deel van hom. Denk aan die blote wat uit die wingerdstok uitgroei. En daardeur het ek deel aan sy salwing. Sodat ek met 'n vrye gewete en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel kan stry. En hierna in ewigheid saam met hom oor alle skepsels kan regeer. So ons Here Jesus het gekom om die ware koning te wees, om ons los te koop van ons sonde. En deur sy gees, wanneer ek in hom glo, word ek ook gesalf as koning, so is ek 'n koning verseker. Dit is die gevolg daarvan, dat ek in hom glo as my verlosser. Die gevolg daarvan, dat sy gees in my werk. En dis met hierdie bril, dat ons vanavond na Psalm 101 kyk. Om uit die gebed van 'n koning, te leer hoe ek as 'n koning moet leef. Wat die Here se verwagting is, vir konings in hierdie lewe. Die eerste vers loof Dawid, die Here oor sy troue liefde en sy geregtigheid. Dis die twee eienskappe van die Here wat Dawid gaan kies, as hy sê, ek wil 'n lied sing tot eer van die Here. En so begin hy eintlik hierdie lied met 'n erkenning, dat die Here sy koning is. Hy praat reguit, dit klink eintlik nie moontlik dat 'n mens so kan praat nie. Ek sal nie dit doen nie en ek gaan nie dat doen nie en so is dit en so is dit. As ons hierdie begin mislees, dan sou dit maklik wees om te sê, maar Dawid is eintlik net besig om te brag in gebedsvorm. Ons kry so 'n voorbeeld in Lukas 18, as die fariseer en die tollenaar saam in die tempel kom om te bid. Dan bid die fariseer en hy sê, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, soos diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Hy is nie regtig besig om te bid nie, Hy is eintlik net besig om vir homself te vertel hoe wonderlik hy is. Wat is nie wat Dawid hier doen nie. Hy is nie sommer maar net besig om 'n klompie oulike goed wat hy uitgedink het te gaan noem en te sê, ek dink so moet 'n koning wees nie. Nee, hy begin by wie die Here is. En dan laat hy dit bepaal hoe hy moet wees. Die twee woorde wat Dawid beskryf om gebruik om die Here te beskryf, beskryf aan die een kant wie die Here is en aan die ander kant wat hy doen, hoe hy optree. Hy is die God van troue liefde en geregtigheid. Die troue liefde beskryf hoe hy is. Hy is die God is liefde. Hy is dit is sy persoonlikheid, dit is sy karakter. En daarom is die dinge wat hy doen dade van liefde, dade van geregtigheid. Wat die Here doen is liefdevol omdat hy liefde is. Omdat hy die God is van troue liefde. En dit bepaal uiteindelik alles wat Dawid nou hier sê, as hy sê, ek wil my lewe daaraan wy om opreg te leef. Ek wil dat die liefde wat die Here aan my bewys het, en die dinge wat hy doen, dit wil ek laat bepaal wie ek is. Dit is belangrik dat ons hierdie punt sal vashou. Want as ons nie sien wat Dawid hier doen nie, dan gaan ons die hele punt mis. Dan gaan ek heel moontlik vanavond hier uitloop en sê, goed, ek het nou 'n lisensie gekry om te maak net wat ek wil, want ek is mos 'n koning. Adam en Eva wou ook soos die Here wees. Hulle wou ook konings wees. Maar nie 'n koning soos wat hier vir ons beskryf word nie. Hulle het daai vrugte gevat en geëet daarvan, dit gepluk en geëet, omdat hulle vir hulle self meer wou hê as die alles wat hulle klaar in die Here ontvang het. Dink hierdie tipe houding leef vandag nog. Dis eie aan ons tydsgees dat mense alle forme van gesag eintlik verwerp. Niemand sal my niks sê nie, want dis nie sy plek nie. Hy het geen gesag oor my nie. Ek het nie nodig dat enig iemand, dalk selfs nie eers die Here, vir my kom voorskryf hoe ek moet leef nie. Toch wys die Here vir ons hier iets anders. Hier is Dawid. Hy is werklik die koning. Dis nie 'n geval dat hy met wensdenkery besig is of te veel van homself dink of hoop hy sal die koning wees nie. Hy is die koning. In Israel is hy die magtigste mens. Hy is die belangrikste persoon in die hele land. En voordat hy sê wat hy gaan doen, hoe hy gaan wees, erken hy eers, die Here is my koning. En uit dit uit vloei alles. Ek is koning, soos wat my Here koning is. Uiteindelik dink ek kan ons dit in 3 dele opdeel. 3 verskillende kringe waarin Dawid sê, maar so wil ek leef in opregtheid. Die eerste een is die persoonlikste, die kleinste kringetjie. Hy sê, in my huis. So, in sy eie lewe, in die lewe van sy gesin, in die lewe van sy naby mense, wil hy lewe in opregtheid. En dan sê hy in vers 3 en 4, niks wat sleg is, wil ek nastreef nie. Ek wil haat wat verkeerd is. Dit mag geen houvas op my hê nie. Valsheid wil ek van my af weghou. Van kwaad wil ek niks weet nie. As ons die ouer vertaling lees, dan sê hy, ek stel geen lading voor my oë nie. Van die Engelse vertaling sê, geen waardelose ding voor my oë nie. So dit gaan nie vir Dawid daaroor, dat hy net nie wil sonde doen, in die sin, ek wil nie verkeerde goed doen nie, ja dit ook, maar ek wil nie waardelose goed doen nie. Ek wil nie tyd, of energie, of geleenthede, of gawes mors, met goed wat sommer maar net soos die wind is nie. Hy wil waardevolle dinge doen. Hy wil net die dinge doen wat pas by wie die Here is, die liefde van die Here en dit wat hy doen. Ek dink het sny in ons lewens, as dit kom by hoeveel van ons lewe ons maar net so half met ons laat gebeur. Hoeveel van die lewe net by ons verby gaan. Hy aan ons tyd is allemaal altyd besig. Dis amper elke keer die eerste ding wat enige iemand van mekaar sê is, ek is so besig, ek is so rowwe week gewees, daar is so baie goed. Maar dan wonder ek net, hoeveel van die goed wat ons tyd vol maak, is werklik waardevol? Kan ek regtig sê, ek is te besig om byvoorbeeld gereeld Bybel te lees en die Here op te soek in 'n persoonlike verhouding, terwyl ek Counter-Strike se baas is? Of terwyl ek op datum is met die 4 series wat ek besig is om te kyk, selfs daai Japaneese tekenprent. Kan ek regtig sê, ek is besig? Is ek besig om waardevolle tyd saam met my gesin te hê? As ek die hele tyd saam met hulle is en my foon is ook hier tussenin, iewers as ek by julle, maar ek is hierso ook. Kan ek werklik sê, dis waardevol? Deur die genade van die Here roep die Here ons as konings om nie maar net toe te laat dat die lewe met ons gebeur nie. Konings leef voluit omdat hulle keuses maak in hulle lewens. En ja, ons is nie die Here nie. Ek kan nie bepaal wat in my lewe gaan gebeur nie. Maar partykeer dink ek, dobber ons maar net so deur. En dan gebeur daar ding en ons sal so, ek weet nou nie hoe ek hier gekom nie. Terwyl die Here vir ons die voorreg gee om deur die krag van sy gees te kan kies om te leef. Nie net in ons eie lewens nie, maar ook in ons verhoudings. Want dis die tweede kring waar binne Dawid sê hoe hy opreg wil leef. Hy sê in vers 5 tot 7, wie sy naaste beskinder wil ek uitwis. Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. Ek kies as my ambtenare die in die land wat op God vertrou. Die man wat opreg lewe, hy kan in my diens wees. Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie. Geen leenaar kan my dien nie. Ek dink ons word hier geroep om in ons verhoudings altyd dieselfde te wees. In die sin dat ons dieselfde, is ek bang om te sê morele kode, maar dieselfde manier van leef het, maak nie saak waar ek is of in watter kring nie. Ons lees nie hier van 'n lewe wat in boksies en kompartemente opgedeel is, waar ek my kerkboksie het en daar doen ek wat aanvaarbaar is in die kerkboksie. Mooi mense wat mooi dinge doen. Maar dan is daar my, ek is besig om te bestuur boksie, en in daai boksie is dit goed om te vloek en te skel en speeltjies af te skop en te kere te gaan. Dan is daar my, ek is saam met my beste vriendin in gangskinder boksie. Of my, ek het nou my drinkskoene aan boksie. Maar weer as ons hier lees, dan is daar nie vir Dawid sulke kompartemente nie, daar is nie sulke boksies nie, inteendeel is daar vir hom een kern, een middelpunt, en dit is wie die Here is. En daaruit vloei sy hele lewe in die kleinste kring, maar ook in die volgende een. As ons dink aan wie die Here is, is daar vir ons 'n stuk troos, dat hy altyd dieselfde is. Dat hy altyd die God van liefde, getroue liefde en geregtigheid is. Ek denk aan terug aan my eie koshuis daar, en ek onthou hoeveel keer ons met eerste keer speletjies gespeel het. Vandag kan hulle ons beïndruk op hierdie manier. Môre dan doen hulle dit weer, ons is net so nie eerste jaar as die reëls het verander. Julle beïndruk ons nie, julle irriteer ons as julle dit doen. Maar die Here speel nie met ons sulke speletjies nie, hy verander nie. Hy sê nie vandag so en dan ander dag weer iets anders nie. Wie hy is, staan vas. En daarom kan ons hom vertrou, daarom is dit vir ons goed om hom te dien, kan ons elke keer sê, maar ek weet wie hy is. As konings, roep die Here ons om veilig te wees vir die mense met wie ons in verhouding is. Veilig, omdat ons altyd dieselfde is. En nou praat ek nie van 'n plastiek glimlag wat ek nou maar altyd net dra, want dis hoe 'n Christen lyk nie. Praat van mense wat eerlik strewe daarna om te lewe uit die liefde wat God aan hulle bewys het en dit wat hy in hulle lewens gedoen het. As mense wat vashou daaraan dat wie die Here is en wat hy gedoen het ons karakter bepaal. Want dan is ons veilig vir ander mense. Dan kan hulle maar na ons toe kom en kom hulp vra of kom raad vra of kom ondersteuning vra of net saam met ons die lewe kom deel. weet hoe ons is. In die derde kring, in vers 8, sê David, in my dagelikse regspraak sal ek al die goddeloses in die land uitwis, almal wat onreg doen, uit die stad van die Here uitroei. Uiteindelik bid hy, dat die liefde en die geregtigheid van die Here sal bepaal hoe hy alle mense hanteer. Ons is goed daarmee om met die dinge wat die Here vir ons gee, van dit wette te kom maak. Om te sê, goed, ek moet net die kringetjie klein genoeg maak, as ek begin met die mense wat ek klaar voor lief is, dan kan ek lewe soos 'n koning saam met hulle. En hier eintlik wys die Here nee, saam met elke mens. En nou dink ek aan daai ouens wat ons net vir 'n oomblik raakloop. Koranverkoper by die robot, 'n karwag, iemand wat by wie ek my brood koop en wat by die til is of wat my pakkie pak. Iemand wat ek op kampus raakloop. Daai honderde mense wat ons op 'n dag vir 'n oomblik lank 'n interaksie mee het. Selfs vir hulle roep die Here ons om as konings te leef. Om hulle dieselfde te hanteer. Ons kan weer dink aan ons Here Jesus en sy voorbeeld, dat hy sy ma en sy broers, en uiteindelik die vrou wat op owerspel betrap is, en daai vrou wat hy by die put mee praat, en die melaatses en die siekes, allemaal dieselfde hanteer. Nou weet ek nie van julle nie, maar hierdie maak my nogal benoud. Want daar's, om die hele tyd dieselfde te wees, kan nie dink hoe sal dit wees nie. Om die hele tyd te leef vanuit die liefde en die geregtigheid van die Here, is nie iets wat sommer net so vanself kan kom nie. Dan voel jy soos ek, dat daar eintlik in jou lewe op maar min sulke plekke is waar ons so is, waar ons regtig leef, soos die konings wat ons geroep word om te leef, soos konings wat hier beskryf word. Denk David, voel dit hier al aan, en daarom, as hy sê, ek wil my lewe daaraan wy om op reg te lewe, dan besef hy onmiddellik dat hy dit nie kan doen nie, en daarom roep hy uit, wanneer kom hy na my toe? Here, wanneer stuur hy die volmaakte koning? Want ek is nou koning, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie leef soos 'n koning nie. Die bewyse daarvan lê in David se lewe. Hy sê hierso, dat in my huis wil ek opreg lewe, is op die oomblik in sy huis wat hy overspel preeg met Batseba. Hy sê, wie sy naaste beskinder wil ek uitwis, is uiteindelik hy wat agter Batseba se man se rug Uria omreel, dat hy vermoor moet word. Die ironie is, as jy daar geskiedenis lees, dat Uria eintlik leef soos die koning moes geleef het. Ons kan nog voorbeelde noem, kan dink aan hoe hy die opdrag van die Here ignoreer en besluit, hy sal 'n sensus hou, hy sal 'n volkstelling hou, want hy wil weet hoe belangrik het is hy, hoe groot is sy volk, hoe ryk is hy, wat het hy as 'n koning. Ons kan dink aan die hartseer geskiedenis met sy seuns, wat hom wil vermoor, en dat hy vir hulle moet vlug. Jy sien, mense, ons, kan nie leef en konings wees, uit ons eie uit nie. Ons is daarvoor net te stikkend. En as ons eerlik wil wees, gaan ons moet erken dat die pogings wat ons aanwend om koning te wees, eintlik net oor onsself gaan. Ek wil eintlik maar net regeer oor die mense in my lewe. Ek wil maar net op 'n plek kom waar ek kan doen wat ek wil. Ek wil eintlik maar net ander mense kan gebruik om my doel te bereik. Wat besef iets hiervan. En daarom sien hy uit na die koms van die ware koning, ons Here Jesus Christus. Die koning van wie ons vanoggend in Psalm 72 gehoor het. Van wie vir ons vers 12 tot 14 lees, as daar staan hoe die wêreldse konings om gaan voor hom buig, en allemaal gaan hom eer, want hy sal die arme red, wat hom hulp roep. Die verdrukte en die wat geen helper het nie, hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van arme mense sal hy beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. sonder ons Here Jesus, is ons armer en meer behoeftig as die mense wat hier beskryf word. Sonder hom, is ons dood. Ons het 'n koning nodig, vir wie ons lewens kosbaar is. Een koning wat ons kon bevry uit die mag van die sonde en die dood. Ons het een koning nodig wat ons lewend maak. Ons het nodig dat hy sy liefde en sy geregtigheid aan ons kon bewys. Dis al ons kan leef, dis die enigste manier wat ons as konings gesalf kan word. Niks kan uit myself uitkom nie. En alles kyk ek op na die Here wat lewend maak. Die Here wat in my en deur my werk. Dis alhoewel ek in my huis en in my verhoudings en die wêreld waarin ek leef, 'n koning kan wees. Dis alhoewel ons mense kan wees wie ons is en wat ons doen bepaal word deur die liefde en die geregtigheid van die Here. En ons kan nie vanavond hier uitloop en sê, julle wat, ons het dit. Nail dit, ons is so nie. Maar wat ons wel kan doen, is om saam te bid en te bid, Here, mag ons toch konings wees, soos wat ons Here Jesus koning is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, ons bely teenoor U dat dit op 'n manier vir ons maklik is om ons Here Jesus te loof as ons koning. Dat ons maklik sê dat hy ons koning is. Dat ons maklik sê dat ons aan hom behoort. Ons moet bely, Here, dat dit vir ons moeilik is om 'n lewe te leef wat by dit pas, by daardie belydenis, wat pas by die erkenning dat ons Here Jesus ons koning is. Daarom vra ons vanaand, Here, dat U ons net opnuut weer onder die indruk sal bring van die liefde wat U karakter en wie is definieer, dat hy ons net weer onder die indruk sal bring van die geregtigheid wat hy aan ons bewys het, die dade van liefde wat hy aan ons gedoen het. Mag ons vanavond opnuut weer besef hoe wonderlik dit is dat ons Here Jesus ons koning is en hoe goed sy regering vir ons is. Hoe goed dit vir ons is om te lewe soos wat sy woord en sy gees vir ons wys. Mag ons toe groei in daardie besef, Vader, en vanuit die vernuwing wat U deur die gees gee, mag ons daaruit begin leef. Sodat ons in ons eie lewens al hoe meer mag leef as die konings waartoe U ons gesalf het. Bewaar ons toch, Here, dat ons nie in hierdie lewe net sal jaag om ons eie koninkryke te bou nie. Bewaar ons toch, dat ons nie ander mense sal gebruik om net ons te bevredig by ons drome en ideale uit te kom nie. Bewaar ons toch, dat ons die lewe net by ons sal laat verbygaan. Vergeet toch, dat ons deur die krag van die Gees aktief sal leef, dat ons sal keuses maak, dat ons sal optree. Dat ons sal stry teen die sonde, dat ons sal stry teen ons vyand die Satan. Geet toch dat ons U sal verheerlik, Vader. En dat ons van ons medemens sal lief wees in alles wat ons doen. Vraag dit van U, terwyl ons weer eens dink aan soveel van ons broers en susters wat in Sirië en in Irak en in Nigerië soveel ander plekke vervolg word, Vader. Ek gee tog dat hulle ook vanaand 'n besef mag hê dat selfs al vlug hulle, selfs al word hulle tot die dood toe bedreig, selfs al word hulle lewens by hulle gevat, is hulle nog steeds konings wat deur U gesalf is. Gee tog aan hulle die vermoë, Vader, om moedig te kan stry, om vas te kan staan. Maak met hulle, Here, soos wat U met ons Here Jesus gemaak het. Neem hulle tog in heerlikheid by U op na hulle lyding. Help ons tog, Vader, om voortdurend aan hulle te dink en voortdurend vir hulle te bid. Wys ons tog waar daar tastbaar ook dinge is wat ons vir hulle kan doen. Sodat ons met hulle ook die lewe kan deel, sodat ons met hulle ook kan vasstaan in die naam van ons Here Jesus Christus.